السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. ndugu zangu waislamu, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake kwa kadiri ya uwezo wetu na kujiepusha na makatazo yake kwa kuyaacha kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala amezifadhilisha baadhi ya nyakati katika nyakati alizoziumba, kama vile alivyowafadhilisha viumbe wake wengine juu ya viumbe wengine. Katika wanadamu wengi aliowaumba, wako ambao amewafadhilisha. Katika malaika wengi aliowaumba, wapo aliowafadhilisha kuliko wengine. Katika ardhi pana aliyoiumba, ipo ardhi akaifadhilisha kuliko ardhi nyingine. Kadhalika katika nyakati, Mola wetu mtukufu amezifadhilisha baadhi ya nyakati. Katika nyakati alizoziboresha na kuzifadhilisha ni huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao sisi tumo ndani yake. Akaufanya mwezi huu wa Ramadhani kuwa ni fursa muhimu kwetu sisi katika kuitafuta nyumba ya akhira. Akatufaradhishia ibada ya saumu kama alivyofaradhisha ibada hiyo kwa waliokuwa kabla yetu, na akaweka ujira mkubwa katika ibada hii ya funga kama alivyoweka ujira mkubwa katika ibada nyingine katika mwezi huu wa Ramadhani. Akatueleza katika hadith al-Quds, kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Katika riwaya ya Imam Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kullu amali ibni adama yudhaaf alhasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhif. Qala Allahu ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kila amal njema anayoifanya mwanadamu huzidishwa jema moja kwa 10 mfano wake mpaka ziada ya 700. Katika riwaya nyingine, ila masha Allah, Allah mtukufu akasema isipokuwa saum. Kwanza, hii biashara ya kwanza ni biashara iliyo na faida kuliko biashara zote, ya kwamba unafanya moja upate 10 au ufanye moja upate 20 au upate 100 au upate 700. Biashara hii huwezi kuikuta katika biashara za kilimwengu, na ndiyo biashara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ina faida kubwa, halafu ni ya hakika, haina hasara. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka sisi tufurahi kwa biashara tunayofanya naye. Fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'atum bih, kwa sababu biashara ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nzuri. Furahini kwa biashara ambayo nyinyi mnafanya naye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ya kwanza, ya kwamba jema moja unapata 10 au mpaka ziada ya 700, si biashara ndogo. Allah mtukufu akasema isipokuwa saumu. Saumu ni ya kwangu mimi, na mimi ndiyo nitakayoilipa. Hadithi hii ni ushahidi wa wazi wa kwamba ujira tunaoupata katika ibada ya saumu ni ujira mkubwa sana, kwa sababu ya maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea lengo la sisi kuifunga hii saumu. Akatueleza katika Qur'an, katika suratul Baqara aya ya 183, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini, imefaradhishwa juu yenu saum kama ilivyofaradhishwa juu ya wale waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo malengo ya saum ni kuwachukua waumini na kuwapeleka katika ucha Mungu. Na hizi sifa mbili, sifa ya imani na sifa ya ucha Mungu, ndiyo sifa ya wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kuna wapenzi wa shaitani na kuna wapenzi wa Allah. Allah kwa kuwaeleza wapenzi wake ili watu wawajue, aliwataja kwa sifa mbili hizi. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Fahamuni, hakika wapenzi wa Allah hawana hofu juu yao wala hawahuzuniki, ni wale walioamini na wakawa wacha Mungu. Kwa hiyo saum inawachukua waumini na kuwapeleka katika ucha Mungu. Ucha Mungu ni jambo ambalo sisi tunalisikia mara nyingi na linazungumzwa katika Qur'ani mara nyingi na katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu anaweza kujiuliza, kwani ucha Mungu nini? Kwa yule asiyefahamu ucha Mungu, tafsiri rahisi na nyepesi ya ucha Mungu ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake kwa kadiri ya uwezo wetu, na kujiepusha na makatazo yake kwa kuyaacha kabisa. Ukijibu hivi kama ni mtihani, basi wewe umepata. Kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake kwa kadiri ya uwezo wetu, na kujiepusha na makatazo yake kwa kuyaacha kabisa. Hii ndiyo tafsiri rahisi ya uchamungu. Swali jingine, sisi tunaupataje uchamungu kupitia saumu? Mtu anaweza kujiuliza. Jawabu ni kwamba makusudio ya saumu ni kuizuia nafsi na matamanio. Haya ndiyo makusudio ya msingi ya saumu. Na mtu akiweza kuizuia nafsi yake na matamanio, basi haya mambo mawili haya yatakuwa rahisi kwake. Ataweza kutekeleza amri za Allah kwa kadiri ya uwezo wake, kadhalika ataweza kujiepusha na makatazo ya Allah kwa kuyaacha kabisa. Kwa sababu yale mambo tunayoyafanya sisi yakatuangamiza, sababu kubwa ni kuziendekeza nafsi zetu. Sababu kubwa ni kutozizuia nafsi zetu na yale matamanio yake na matashi yake. Wewe ukatoka sasa ukawa unakwenda kuchukua mkopo wa riba kwa mfano, sababu kubwa ni kwamba umeshindwa kuizuia nafsi yako na kile ambacho nafsi imekupeleka na inataka. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Wewe ukizini ni kwa sababu nafsi yako umeshindwa kuizuia. Ukiiba vivyo hivyo, ukinywa pombe hivyo hivyo, ukisema uongo, kila jambo ambalo linaweza kukuangamiza wewe, basi ni kwa sababu umeshindwa kuizuia nafsi yako. Kwa sababu adui wa kwanza kabisa wako wewe ni nafsi yako, kama wanavyosema wanawavioni wa Kiislamu. Sasa saumu inatuzuia sisi na matashi ya nafsi zetu, na kuna mambo mawili ya msingi ndani ya saumu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tujizuie na mambo ambayo mengine ni halali nje ya saumu, lakini ndani ya saumu tujizuie nayo, na mengine ni haramu ndani ya saumu na nje ya saumu. Haturuhusiwi tunapokuwa tumefunga sisi kula, lakini kula ni halali. Haturuhusiwi tunapokuwa tumefunga kunywa, kunywa ni halali. Haturuhusiwi tunapokuwa tumefunga kuyaendea matamanio yetu ya kimwili, kuwaingilia wake zetu, lakini jambo hilo ni halali kwa watu wenye wake au watu wenye waume. Ndani ya saumu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa mafunzo ya kuzizuia nafsi na matashi, akatukataza haya tusiyafanye kwa ajili yake. Kadhalika kuna mambo mengine ni haramu ndani ya saumu na nje ya saumu tusiyafanye. Huruhusiwi unapokuwa umefunga useme uongo au ufanye mambo ya upuuzi au utukane au upigane. Haya yote ukiyafanya kwa maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba hakuna haja ya wewe kuacha kula na kunywa. Ungekula tu ukanywa. Man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Yule ambaye hataacha maneno ya uongo kuyafanyia kazi na mambo ya upuuzi upuuzi, basi Allah hana haja na mtu huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake. Wewe bora ungekula tu. Sasa usiseme kwa kuwa wewe unapenda kusema uongo, leo nimeambiwa msikitini nile. Shauri yako. Makusudio ni kwamba huwezi kujizuia na haya ya kula na kunywa na matashi ya kimwili, halafu ukajiachia na mengine ya kusema uongo, ya kufanya upuuzi, ya kutukana, ya kupigana, halafu bado malengo ya saumu ukayafikia. Huwezi kuyafikia. Kwa hiyo saumu makusudio yake ni kuzizuia nafsi zetu na matashi, na Allah akatupa mtihani wa kuyaacha hata yale yaliyo ya halali nje ya saumu, ili tufikie nini? Tufikie mambo mawili ya msingi kabisa: kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na makatazo ya Allah kwa kuyaacha kabisa. Na ukifanya hivi, wewe utakuwa umeufikia uchamungu. Mmoja katika wanavyoni wa Kiislamu mkubwa, al-Imam Ibnul Qayyim, katika kitabu chake Zadul Ma'ad anaelezea kuhusu saum na uongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusu saum. Akazungumza maneno mengi mazuri, miongoni mwa maneno hayo akasema, fahuwa lijamul muttaqin wa junnatul muharibin wa riyadatul abirari wal muqarrabin. Hiyo saum ni kifungo au ni kamba ya wachamungu, na ni ngome ya wapambanaji, na ni mazoezi ya watu wema wale waliokurubishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يدع طعامه وشهوته وشرابه من أجل معبوده فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. نهي صومه يهيني الله kama alivyosema Allah kwamba ni ya kwake na yeye ndiyo atakayoilipa. Kwa sababu anayefunga hafanyi kitu. Ukiwa wewe hapo ulipo umefunga, hamna kitu umefanya. Ukiswali tutakuona ukirukuu na kusujudu na kuitadili na kusoma. Ukifanya haji tutakuona ukizunguka katika Kaaba, ukifanya tawafu, ukifanya sa'i, ukisimama Arafa, kuna vitu unavifanya. Unapokuwa umefunga wewe unafanya nini? Hauna unachokifanya. Fa inna saima la yafalu shay'an, mtu anayefunga hafanyi kitu chochote. Wa inna ma yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ma'budihi, hakika hapana vingine. Mtu huyu anaacha chakula chake, anaacha kinywaji chake, anaacha matamanio yake kwa ajili ya muabudiwa wake, kwa ajili ya Allah. Kwa sababu chakula unacho na uko ndani peke yako, kinywaji unacho na uko ndani, unaweza ukanywa ukajifuta ukatoka nje. Watu wengine wafanya hivyo, lakini we hufanyi hivyo. Matamanio yako huyaendei, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema kwa hiyo saumu ni kuacha yale mambo ambayo yanapendwa na nafsi na mambo ambayo yanaleta ladha katika nafsi kwa ajili ya kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na saumu ni siri baina ya Allah na mja wake, hakuna mtu anaweza kuitokezea. Wanadamu, anasema Imam Ibnul Qayyim, wanadamu wanaweza kujua kutoka kwako kule kuacha kwako yale mambo yanayofunguza ya dhahir. Tumekaa na wewe tangu asubuhi mpaka jioni, hukula hukunywa, kwa hiyo hivyo tunaweza kujua huyo amefunga. Lakini kwamba jambo hilo umelifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni siri ambayo hakuna anayefahamu isipokuwa ni Allah. Na hiyo ndiyo hakika ya saum. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil'a samawati wal ardi wa mil'a ma baynahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقزانغ وإسلام. Tumetoka kusema ya kwamba malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kutufaradhishia sisi ibada hii ya saum ni ili sisi tufikie katika uchamungu. Na uchamungu ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzitekeleza amri zake kwa kadiri ya uwezo wetu, na kujiepusha na makatazo yake kwa kuyaacha kabisa. Saum inazizuia nafsi zetu na matashi na matamanio, na kuzifanya nafsi hizo zirudi katika usawa. Kwa hiyo upande mmoja vile ukiacha kwa sababu umefunga, ukaacha yale ambayo Allah amekwambia uyaache, ukaacha kula, ukaacha kunywa na ukaacha mambo ya haramu, hii inakusaidia wewe katika kuyaacha yale yaliyoharamishwa na Allah katika vile vipengele viwili vya uchamungu. Hapo ndiyo inapoingia saum na kutupeleka katika uchamungu, ile nafsi kuzuiwa ikawa isifanye hivi isifanye hivi, na ukawa unajichunga, huangalii movie sasa hivi wakati ukifunga, huperuzi vitu vya ovyo ovyo wakati umefunga, huangalii mpira wewe wakati umefunga, unasubiri adhana. Japo wengine maal asaf na Ramadhani hii na mchana na bado wako kwenye television waangalia mipira, lakini wewe umeacha. Hutukani japo wewe ni mtu wa kutukana. Hilo linakupeleka wewe kwenye upande mmoja wa kuyaacha yale ambayo Allah ameyaharamisha, na hivi ndivyo inavyotakiwa. Sasa ukiweza kulifanya hili, ukaweza kuizuia nafsi yako na matashi, huu upande wa pili wa kutekeleza amri za Allah unakuja automatically, kwa sababu sisi wanadamu tumeumbwa tukiwa ni wanyenyekevu kwa Allah. Hakuna namna, kule kukengeuka ni kwa sababu ya ujeuri wetu, lakini sisi ni watumwa, sisi ni wa kuabudu tu, hakuna vingine. Kwa hiyo ukiacha kukengeuka ukawa umeacha yale kwa sababu nafsi umeizuia, automatically unarudi katika kuwa mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na si wewe peke yako, viumbe vyote vimeumbwa hivyo. Afa ghaira dini llahi yabghun wala hu aslama man fis samawati wal ardi tawan wa karhan wa ilayhi rujaun. Hivi wanataka isiyokuwa dini ya Allah, na kwake yeye Allah wamejisalimisha vilivyomo mbinguni na ardhini, nguvu hiari, vyataka visitake, kwake viko submissive. Kwa hiyo tunaupata upande wa pili wa kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala pale tunapozizuia nafsi zetu na mambo ambayo yameharamishwa, au na yale ambayo hayakuharamishwa lakini tunayatekeleza kwa ajili ya Allah. Tunavipata vitu viwili hivi. Nawahusia ndugu zangu ya kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani, huu upande wa pili wa kutekeleza amri ni upande nao wa kujikaza na wa kuilazimisha nafsi, si upande rahisi. Hakuna kitu cha mafanikio, wachilia mbali ya akhera, hata ya duniani, hakuna kitu cha mafanikio kitapatikana kirahisi. Wao kimona mtu anakwenda kubeti, huyo hajajua zile probability za kwamba yeye atapata au hapati, anapoteza pesa zake tu. Kanuni ya ulimwengu, hakuna mafanikio ya rahisi. Ukimona mtu kaona message kwenye simu yake ya kwamba kuna watu huko wanatoa mapesa ya bure, na yeye akayataka mapesa ya bure milioni mbili, huyo hajaifahamu kanuni ya ulimwengu ya kwamba vitu vya mafanikio havipatikani kirahisi, sikwambii akhera ambayo yatakiwa tuipambanie. Na ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, hujibatil naru bishahwat wa hujibatil janna bil makarih. Imamu Nawawi anasema hujibat wa huwa bima'nahu ay bainahu wa bainaha hadha alhijab, kwamba pepo imewekewa hijabu ya mambo yenye kuchukiza, na moto hijabu yake au kile ambavyo umeuzunguka moto ni yale mambo yanayopendwa na nafsi. Imamu Nawawi yasema kwa hiyo wewe ukifanya yale ambayo yako mbele ya ile hijabu, basi ndio utaingia. Si kitu rahisi kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, badala ya kwenda kupumzika ukasema wacha nisukume karatasi za Qur'an, si kitu kirahisi, kinahitaji kuikaza nafsi, na ndiyo malengo ya saumu. Sio kitu kirahisi kuja kuswali swala ya tarawehe badala ya kwenda kukaa kwenye mipira. Hii naisema kwa sababu imekuwa ni mtihani sasa. Si kitu kirahisi. Na ndiyo maana wapo miongoni mwetu tuliweka malengo sisi kwamba ukiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kabla haujaingia, mimi nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Nazungumza sisi ambao sio wale watu ambao wameghafilika huko wala hawajui kama kuna Ramadhani wala nini. Sisi ambao tumeshaisikia Ramadhani, tunaingia msikitini, tunaswali swala tano, tuliweka malengo. Mimi nakuuliza wewe, na nafsi yako ni shahidi, yale malengo uliyoyaweka wewe kuhusu Qur'ani. Kuna wengine labda tuliweka malengo kwamba mimi nitaisoma Qur'ani kwa kuimaliza mara moja, kwa sababu mimi sijawahi kuimaliza Qur'ani katu kabisa tangu nizaliwe, kwamba nimeanza suratul Fatiha mpaka suratul Nas, haijapata kutokea. Mwaka huu mimi Ramadhani hii nitaimaliza. Wengine wakaweka malengo kwamba labda wataimaliza mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, mara sita, na inawezekana. Au kuna wengine labda tuliweka malengo kwamba mimi sitakosa swala ya tarawih Ramadhani, wacha Ramadhani ifike, kila siku mimi ngoja ifike. Hebu tuyaangalie yale malengo yetu, na sasa tumezimaliza siku 14 za Ramadhani. Qur'ani inasogea, tarawehe inasogea, swala za faradhi zinasogea, sadaka ulizokuwa umepanga utazifanya zinasogea, nguo ulizosema utazitoa uwape mafakiri umezitoa. Wewe ukiona kwamba husogei, basi ujue kwamba unahitaji kufanya juhudi, kwa sababu nafsi inahitaji kulazimishwa katika kuyaelekea haya mambo ya kheri. Pepo imezungukwa na mambo yenye kuchukiza ambayo nafsi haipendi, na nafsi siku zote inapenda raha raha tu. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Ndugu zangu katika imani, ni muhimu sisi kuyafahamu malengo ya saumu, kadhalika ni muhimu kufahamu namna gani tutayafikia malengo haya kwa kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika hii saumu, ili tuweze kufikia malengo ya uchamungu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal siyamana, Rabbana taqabbal qiyamana, Rabbana taqabbal tawbatana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Qumu ila salati.